ประชุมรับฟังความเห็นครั้งที่1 นะคะเพื่อพิจารณากรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนะคะก่อนอื่นในนามของสำนักงานคณะกรรมการสภาแห่งชาติก็ต้องใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาสละเวลามาร่วมเวทีเพื่อที่จะช่วยกันระดมความเห็นในการที่จะมาปรับกรอบในการที่จะทบทวนเรื่องของหลักเกณฑ์ HIA ตรงนี้เนี่ยนะคะพอทราบว่าวันนี้เนี่ยมีหลายเวทีมากนะคะที่มีการพิจารณาและมีการประชุมเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นที่กรรมาธิการวุฒิสภาวันนี้ก็มีการประชุมกรรมาธิการการมีส่วนร่วมเพื่อพิจารณากระบวนการรับฟังความเห็นตามมาตรา67เหมือนกันนะคะหรือเวทีกรรมการสิทธิ์ก็จะมีเรื่องที่คล้ายกันนะคะวันนี้ในส่วนของสช.เองเนี่ยนะคะเราก็ได้เรียนเชิญทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้นะคะเราเชิญมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยเลยนะคะในส่วนของผู้ประกอบการนะคะบริษัทต่างๆนะคะในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาเองนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็จะมุ่งเน้นเชิญในพื้นที่ที่เป็นที่มีตัวนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ลงไปนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้หลักเกณฑ์ HIA นะคะในส่วนของชุมชนเองนะคะในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาต่างๆนะคะนักวิชาการนะคะที่จากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องของ HIA นะคะแล้วก็มีทางกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ก็มากันครบทุกภาคส่วนเลยนะคะก่อนอื่นดิฉันขอใคร่เรียนให้ทราบว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นี่นะคะมีที่มาแล้วก็เหตุผลยังไงนะคะแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการอย่างไรบ้างนะคะเข้าใจว่าหลายท่านคงทราบแล้วว่าในปีพุทธศักราช2550นะคะคือประเทศไทยเราก็ได้มีการประกาศใช้พรบสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็ในพรบสุขภาพแห่งชาตินี้ก็ได้มีการระบุเรื่องของHIA ไว้นะคะแต่การระบุ HIA ไว้ในกฎหมายสุขภาพนี้อยู่ในหมวดเรื่องของสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพนะคะก็เขียนไว้ใน3มาตราหลักๆก็คือมาตราที่5นะคะแล้วก็มาตรา10แล้วก็มาตรา11นะคะอันนี้มีรายละเอียดในตัวกฎหมายที่ท่านได้รับไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในกฎหมายสุขภาพเองเนี่ยก็ให้ทางกรรมการสภาแห่งชาติเนี่ยเป็นคนในการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะคะต่อมาหลังจากนั้นนะคะตัวพรบ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยบังคับใช้เดือนมีนาคม50เดือนสิงหาคม50ปีเดียวกันก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็มีการเอาเรื่องของ HIA เนี่ยไปกำหนดไว้ในมาตรา67วรรค2ซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านคงทราบดีกันแล้วนะคะก็เลยทำให้ตัว HIA ซึ่งเกาะแต่เดิมเนี่ยอยู่ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติที่เป็นลักษณะไม่ได้เป็นการบังคับว่าต้องทำ HIA นะคะแต่เราพยายามจะมุ่งเน้นให้เรื่องของการใช้ HIA เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะเอาเครื่องมือตรงนี้เนี่ยไปใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจเรื่องของนโยบายโครงการพัฒนาต่างๆที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาวะเป็นผลดีกับทุกภาคส่วนให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญแล้วทำให้ตัว HIA มีสภาพบังคับนะคะเพราะว่าตัวมาตรา17วรรค2ก็กำหนดไว้ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเนี่ยจะกระทำไม่ได้นะคะเว้นแต่ว่าจะต้องมีการประเมินผลทางด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมก่อนนะคะแล้วก็จะมีกระบวนการรับฟังความเห็นแล้วก็ให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบก็เลยทำให้ HIA ในประเทศไทยเนี่ยมีสภาพบังคับนะคะแล้วก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังประเทศไทยเองเราเองก็ยังไม่ได้มีการยกร่างหลักเกณฑ์นะคะเพราะเป็นช่วงที่กฎหมายเพิ่งประกาศใช้หลังจากนั้นสช.เองเราก็เลยมีการจัดทำกรอบเรื่องของการพัฒนาระบบและกลไก HIA ขึ้นมานะคะก็มองว่าถ้าเผื่อจะเอา HIA มาใช้ในประเทศไทยเนี่ยกรอบในเชิงระบบในเชิงกลไกการทำงานจะต้องทำอย่างไรบ้างเราก็มีการยกร่างตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1นะคะตรงนั้นก็ที่ประชุมสมัชชาก็มีมติเห็นชอบกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการสภาแห่งชาติเพื่อทราบแล้วก็ครม.เพื่อทราบหลังจากนั้นเราก็ใช้กรอบตรงนี้ราคามาเป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินงานนะคะแล้วจากนั้นเราก็มีกระบวนการในการจัดทำหลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่1ขึ้นมาแล้วมีการจัดประชุมรับฟังหลายภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับปัญหาเรื่องของบริบทมาตราพุท ษย์นะคะพอมีการฟ้องศาลปกครองกันพอดีแล้วจะแก้ปัญหาอะไรยังไงมาตรา17จะดำเนินการยังไงนะคะเราก็รับฟังข้อคอนเซิร์นจากทุกภาคส่วนแล้วก็ประชุมฟังทางผู้ประกอบการมีความเห็นยังไงบริษัทที่ปรึกษาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องภาคชุมชนมหาลัยต่างๆเป็นยังไงนะคะเข้าใจว่าวงแรกที่เราคุยกันเราก็จัดประชุมที่นี่แหละค่ะที่ห้องนี้นะคะเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเปิดว่าตกลงแล้วหลักเกณฑ์ควรจะกำหนดยังไงแล้วจากนั้นเราก็มีการตะเวนรับฟังความเห็นทั้ง4ภาคแล้วก็มาสรุปภาพรวมกันนะคะแล้วจากนั้นเราก็นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาแห่งชาติเห็นชอบแล้วก็ออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์ HRA ขึ้นมาในวันที่8พฤศจิกายนปี52นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าท่านใดได้อ่านในบทนำในประกาศหลักเกณฑ์เล่มนี้เนี่ยให้ดีจะเห็นว่าตัวหลักเกณฑ์โดยประกาศของกรรมการสภาแห่งชาติไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นเหมือนว่าถ้าเผื่อว่าหน่วยงานไหนเนี่ยที่คือสามารถที่จะหยิบตัวหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของตนในการที่จะตัดสินใจตัวโครงการหรือนโยบายต่างๆนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์กลางๆไว้ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยทางสผ.เองนะคะก็เลยนำเอาตัวแนวทางที่ทางคสช.ประกาศไว้เนี่ยไปผนวกไว้กับในเรื่องของการทำ EIA ก็เลยออกมาเป็นแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็ใช้อำนาจภายใต้พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยซึ่งมีอำนาจในการที่จะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายงาน EIA ตรงนี้นะคะก็เอาไปผนวกใช้ในตรงนั้นมานะคะก็เลยทำให้ตัว HRA มีสภาพบังคับภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังมีหลายหน่วยเนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ HRA ในฉบับนี้นะคะที่ไม่ได้เป็นการสภาพบังคับอย่างเช่นหน่วยงานรัฐอย่างเช่นอย.ก็เอาไปทำกรณีเรื่องของการทำที่จะประเทศไทยจะมีการเจรจา FTA ไทย EU อย.ก็มีการทำอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ก็เป็นการสมัครใช้เอาเครื่องมือกระบวนการตัวนี้ไปใช้เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลไว้ถ้าเผื่อรัฐบาลจะมีการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือตัวชุมชนเองก็มีการทำอย่างแพร่หลายเลยนะคะหลังจากนั้น2ปีหลังจากมีการดำเนินการทางสช.เองแล้วก็ได้มีการจัดจ้างอาจารย์ที่จุฬานะคะดร.ณฤมลทัพจุมพลและคณะทำการที่จะมีการศึกษาแล้วก็ประเมินผลว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ HRA ไปแล้วเนี่ยลองไปดูซิว่าพอมีการดำเนินการมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมมันมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าก็เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการที่จะมาประกอบการทบทวนเพื่อที่จะให้หลักเกณฑ์ HRA ของเราเนี่ยมีการเหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ทางจุฬาตอนนี้ก็ได้มีการทำการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วได้มีการเสนอต่อกรรมการ HRA เรียบร้อยแล้วก็เพราะว่าก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการเลยทีเดียวนะคะในเชิงระบบกลไกแล้วก็อาจจะด้วยข้อจำกัดจากวิธีการเขียนในหลักเกณฑ์นี้นะคะเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะเคยได้เข้าร่วมเวทีกับเราโดยเฉพาะตอนเกิดปัญหาเรื่องของ public scoping แล้วก็ได้มีการจัดสัมมนากันไปหลายครั้งตรงนี้ว่าเราจะปลดล็อกเรื่องนี้อย่างไรกันดีนะคะเดี๋ยวคุณหมอวิภูก็คงได้มานำเสนอรายละเอียดเรื่องข้อมูลตรงนี้นะคะลำดับต่อไปก็จะให้ขอเรียนเชิญท่านคุณหมอวิพุฒภูลเจริญนะคะประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HRA นะคะช่วยนำเสนอเพื่อเป็นอินพุตให้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ HRA ค่ะเรียนเชิญค่ะคุณหมอ
สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับหลายคนเนี่ยคงจะตั้งข้อสังเกตเรื่องที่เราใช้กับว่าการทบทวนหลักเกณฑ์แต่ถ้าเรากลับไปดูสักนิดนึงเนี่ยนะครับในเอกสารที่พูดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยนะครับในบทที่4นะครับในบทที่4นี้จะพูดถึงการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแล้วระบุเอาไว้นะฮะโดยให้ผลว่าตัวการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยนะฮะมันมีเราเรียกว่าวิธีคิดหรือว่าระบบการทำงานซึ่งอาจจะต้องเรียนว่าแตกแยกหรือแตกต่างไปจากไอ้ตัวความเข้าใจนะครับหลายๆกรณีที่เราเคยทำกันมานะครับเพราะฉะนั้นในกรอบนี้เนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะก็คือกลับมาเริ่มวางกันใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองว่าตกลงการทำงานตามพระราชบัญญัติหนึ่งฉบับหรือแม้แต่เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับจะไม่มีจุดบกพร่องจะไม่มีข้อตำหนิตรงข้ามกระบวนการนโยบายทุกกรณีเนี่ยนะครับมีทั้งข้อที่เป็นบวกและข้อที่เป็นลบอยู่เสมอนะครับการที่เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนานะครับระบบซึ่งเราพูดถึงบริบทของระบบด้วยก็คือหลักคิดของมันตัวนี้นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับทีนี้ในกรอบที่เราทำงานเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะมองเนี่ยเราบอกเอ๊ะหลายคนบอกก็ตั้งแต่ปี52นะฮะที่ประกาศหลักเกณฑ์นี้ออกมาใช้ทำไมไม่ทำใน53หรือ54นะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสับสนอลหม่านกันพอสมควรนะเนื่องจากกรณีของศาลปกครองกรณีของความเร่งด่วนนะในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางประเด็นบางพื้นที่ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นภาระงานที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับต้องไปนะใช้เวลาทำความเข้าใจนะเพราะพอตัวหลักคิดหลักเกณฑ์วิธีการใหม่ออกมาเนี่ยนะครับพื้นฐานการทำความเข้าใจจะกลายเป็นความสับสนแล้วนะครับผมถึงได้เรียนว่านะฮะหรือคุยกันว่าความจริงเนี่ยเราตั้งใจจะทำให้เสร็จภายในปี54นะครับแต่พอดีนะฮะปลายปีก็น้ำท่วมซะอีกนะฮะหลายต่อหลายท่านแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ต้องนั่งทำงานอยู่ในบ้านซึ่งก็ดีนะสงบดีมีเรือผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอาล่าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็คุยกับทางทีมงานหรือคณะกรรมการอยู่เสมอว่าเวลาเราพูดถึงหลักเกณฑ์เนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับเวลาจับอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์แบบหนังสือเอกสารสักเล่มนึงเนี่ยนะฮะเดินตามตัวอักษรเป๊ะเลยนะครับเราก็เลยกลายเป็นสังคมแห่งศรีถนนชัยไปนะฮะคือไม่ได้ดูผมเรียกว่าหลักการนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนั้นก็กลายเป็นข้อจำกัดนะฮะเราก็เลยบอกว่าตกลงไอ้ตัวกรอบการทำงานเนี่ยก็ทำงานได้นะครับแต่ว่าเราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกับหลายๆฝ่ายนะครับในเรื่องของผลกระทบทางสุขภาพก็ดีทางเงื่อนไขทางนโยบายสาธารณะก็ดีแล้วก็หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้กันอยู่ก็ดีนะครับในประเด็นใหญ่เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในกรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยที่ถูกจำแนกเอาไว้นะในหลักเกณฑ์อันนี้นะและในการทำงานหลายครั้งเนี่ยเราจะแบ่งกรอบการประเมินผลออกมาเป็น4กรอบใหญ่ๆนะอย่างที่นำเสนออยู่ในจอภาพปัจจุบันนะครับอันแรกเลยเนี่ยเป็นกรอบหน้าตามที่กำหนดในมาตรา67นะฮะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2510อันนี้อยู่ในเรื่องของสิทธินะครับอยู่ในหมวดเรื่องสิทธินะครับอันนั้นก็กำหนดเรื่องนี้เอาไว้นะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยที่คุณสมพรเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเราเรียกว่าลำดับเวลานะครับก็คือพรบสุขภาพออกมาก่อนรัฐธรรมนูญออกมาทีหลังนะฮะแต่ว่ามันก็หยิบเอาตัวไอ้เราเรียกว่าคำนิยามเหล่านี้ไปใช้มันก็เกิดความสับสนกันในวิธีคิดตั้งแต่เรื่องของลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับแต่ว่าถ้าโดยลำดับเราเรียกว่าขอบเขตอำนาจกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นตัวที่กำกับนะฮะพรบอื่นที่อยู่ภายใต้มันทั้งหมดนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะพูดถึงขอบเขตอำนาจของหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆตามที่กฎหมายให้เอาไว้นะครับหรือในกรณีที่องค์กรของรัฐหรือภาคเอกชนรีเริ่มวางแผนกิจกรรมหรือโครงการบางอย่างแล้วต้องการที่จะทำความชัดเจนกับประชาคมประชาชนนะฮะก่อนที่จะเข้าใจผิดและมีข้อขัดแย้งขึ้นมาซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเคสกรณีนี้ขึ้นมานะฮะองค์กรบางแห่งเป็นรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เอกชนมาคุยกับเราว่าเนี่ยเขาอยากจะทำนะครับ HIA กับประชาชนเลยเพื่อที่จะเคลียร์ประเด็นก่อนที่มันจะไม่เข้าใจกันไปมากกว่านี้นะครับหรือว่านะครับแม้แต่ที่เราเพิ่งไปคุยกับทางหอการค้าไทยเนี่ยนะครับก็เพื่อทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่หอการค้าไทยเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำ HIA ได้ไม่ใช่ต้องไปรอนะครับให้คนละไก่ภาครัฐอื่นนะครับมาบอกให้ทำอันนี้ก็จะเป็นในวงที่2ซึ่งตัวกรอบเนี่ยขอบเขตในอันที่2เนี่ยฟังดูแล้วจะเห็นว่ากว้างมากเลยนะครับแล้วก็จะไปตกเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับนะครับกฎหมายอื่นๆเยอะเลยที่เกี่ยวกับดุลยวินิจการพิจารณานะฮะกิจกรรมหรือโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นประเด็นของ สิทธิตามพรบสุขภาพแห่งชาติที่เมื่อกี้นี้มีการพูดมาบ้างแล้วนะครับและอันสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็จัดให้เกิดขึ้นก็คือเป็นสิ่งซึ่งชุมชนยกขึ้นมาดำเนินการกันเองเขามองเรื่องนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้นะเพื่อที่จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจและรวมทั้งนะครับใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปในการที่จะเสนอกับผู้ตัดสินใจในภาคส่วนอื่นๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกับประเด็นสำคัญนะฮะซึ่งผมเรียนว่าในการพัฒนาตัวกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากเราศึกษาเราเรียกว่าทบทวนนะครับบทเรียนจากหลายประเทศนะครับที่เขาบังคับใช้มันก็มีนะฮะอาสาสมัครทำมันเองก็มีนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเยอะนะครับบางแห่งอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกำหนดบังคับเอาไว้เลยว่ากฎหมายที่จะเข้าสภาเนี่ยนะครับจะต้องถูกสกรีนนิ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องการทำเอชเอก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้วิธีการที่บอกว่าต้องปลายไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่ทำเอชเอมีอำนาจบังคับอนุมัติหรือแบ่งอนุมัตินะครับแต่เพียงแต่คนที่ทำเอชเอเนี่ยแบนะครับเปิดประเด็นต่างๆขึ้นมาให้เห็นชัดเจนว่ามันจะมีผลกระทบทางบวกทางลบอย่างไรบ้างแล้วถ้าเป็นทางลบเนี่ยนะครับจะเยียวยาจะแก้ไขจะป้องกันนะฮะมีมาตรการยังไงบ้างเพื่อให้การพิจารณาในสภาเนี่ยสิ่งผมเรียกว่าครอบคลุมกว้างขวางเพราะในสภาเราเนี่ยมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะพอฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายมันก็ดูแต่จุดลบอย่างเดียวแล้วไม่บอกวิธีการที่จะแก้ไขอันนี้ก็กลายเป็นตัวประเด็นตัวอย่างแต่เราก็จะเห็นว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นการทำงานของเนเธอร์แลนด์ก็เปลี่ยนไปนะฮะอาจจะเป็นเพราะเขามีพรบอีกอันขึ้นมาที่พูดถึงว่ากฎหมายทุกฉบับที่ใช้บังคับประกาศใช้ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยภายใน5ปีเนี่ยจะต้องถูกประเมินผลโดยอัตโนมัติและการประเมินผลนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อการปรับแก้พรบนะฮะโดยปริยายนั่นก็กลายเป็นแบบนึงซึ่งกรณีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะนี่ก็มีพรบ.อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นในอะไรเนี่ยทำแบบนั้นเหมือนกันนะฮะในอังกฤษในอิตาลีในสเปนเนี่ยนะครับการทำงานเรื่องนี้นี่เป็นภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องลงไปทำแต่ใน EU นี่น่าสนใจเพราะว่ามีไดเรกตอเรทของ EU เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะให้ใช้ HCA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะนะฮะคาดประเมินนะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกันหรือออกกฎเกณฑ์รวมของรัฐต่างๆใน EU นะเพราะว่า EU เนี่ยไม่ได้บังคับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ระเบียบเหมือนกันหมดนะแต่เขาใช้กระบวนการนี้เนี่ยในการค่อยๆปรับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเองในอเมริกาเองนะฮะในออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับหรือแม้แต่ในแอฟริกาใต้สหภาพแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีการที่จะปรับใช้เหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าตกลงไอ้กระบวนการนโยบายสาธารณะกระบวนการที่จะเปิดให้หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันมองนะครับอย่างกว้างขวางรอบครอบและรอบข้างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเกือบปีในการที่จะทำงานที่เรียกว่าประเมินผลหลักเกณฑ์การทำ HIA นะฮะก็โดยมีผู้ประเมินที่จะลงไปดูทั้ง4นะฮะกรณีแบบนี้นะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงบ้างที่เราเอาหลักเกณฑ์เล่มนี้เนี่ยนะไปใช้มั่วในขนาดไหนนะมีผลประโยชน์หรือว่านะมีโทษ อนันต์อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าเอ้ยตกลงไอ้กรอบหลักเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยนะฮะที่เราประกาศเอาไว้เนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วก็กระบวนการโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือไม่สอดคล้องกับหลักคิดใหญ่ๆของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะโดยเฉพาะกรณีเช่นกรณีที่ตัวอย่างเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องมาตรพุทธเนี่ยนะฮะก็ต้องเข้าใจว่ามันมีผมเรียกว่าเงื่อนไขเฉพาะขึ้นมานะฮะเพราะว่ากรณีของมาตรพุทธเนี่ยหลายโปรเจกต์หลายโครงการเนี่ยมันผ่านการพิจารณาไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้เวลาที่เข้ามาทำเนี่ยนะฮะไอ้การทำกับมาทำประเด็นที่ในการประเมินผลกระทบครั้งก่อนไม่ได้ทำอย่างเช่น การทำ public scoping หรือว่าการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบนะฮะโดยสาธารณชนเนี่ยพูดง่ายนะครับแต่ว่าเอาก็มันไม่ได้ให้ลงทุนประเมินใหม่นะนะครับมันก็เลยมีข้อจำกัดของมันเองในตัวมันเองอันนั้นก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ไอ้วิธีการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ผมเข้าใจว่าบทเรียนจากการติดตามดูงานนะฮะตามการทำการประเมินผลกระทบแบบนี้เนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้เราดึงเอากลับมาปรับแก้วิธีการปฏิบัติได้นะฮะอันที่สองตัวของ HIA เนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับมันนะครับในการทำงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมจริงๆจบแพทย์มาใหม่เลยนะครับก็มีการทำ HIA อยู่แล้วใน EAA ผมจับได้ว่าผมเคยไป observe เขาทำเรื่องที่เขื่อนปากมูลนะฮะต้อง30ปีไปแล้วล่ะนะครับก็จะมีประเด็นปัญหาแบบนี้นะแต่ว่า HIA นี่เป็นประเด็นเล็กๆใน EAA ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราไปทำที่เราเรียกว่าบูรณาการ HIA เข้าไปในนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องไอ้ระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เดิมตามพรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับไอ้ตัวหลักการหลักคิดของ HIA ทั้งหมดนะฮะเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องไอ้ตัวลงวิธีการเนี่ยมุ่งให้มันเสร็จหรือมุ่งผลลัพธ์มุ่งให้มันเสร็จก็คือทำให้ตัวการประเมินตัวนี้เสร็จตามกรอบเวลานะเพราะมันมีเงื่อนไขภาพบังคับจากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากนะฮะต่างประเทศจากอะไรต่ออะไรที่มาลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะมากอันนั้นก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงเลยว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะฮะอันต่อมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราทำมาหลายภาคส่วนในแต่ละเกณฑ์หลายส่วนใน HIA เนี่ยยังบูรณาการเข้าไปในพันธกิจระเบียบวิธีคิดของหน่วยงานเจ้าของพันธกิจเนี่ยไม่ได้ดีนักมันไม่เนียนนะฮะนะครับแล้วสุดท้าย HIA เนี่ยมันขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูในเล่มนี้เนี่ยนะครับตัวหลักเกณฑ์ HIA เนี่ยไม่ได้กำหนดวิธีการที่จะต้องทำงานกับเรื่องปรับปรุงทั้งเมืองเรื่องของยุทธศาสตร์พัฒนาแผนภูมิภาคนะครับเรื่องของการจัดทำแผนโครงข่ายคมนาคมเรื่องแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งวันนี้ที่กำลังประชุมอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับทีนี้หรือว่านโยบายเพาะเลี้ยงสิ่งดัดแปลงทางพันธุกรรมนะการพัฒนาแร่และเหมืองแร่นะครับการจะทำปรับปรุงผังเมืองอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นกรอบใหญ่เพราะว่าพอเฟรมเวิร์กใหญ่ที่เราบอกให้ตรงปรับปรุงแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติเลยนะเพราะงั้นเวลาเราลงไปทำสมผลยกตัวอย่างเลยเช่น EIA หรือ HIA ของการผลิตไฟฟ้าประเภท1อำเภอ1โรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็เลยเจอว่าไอ้ตัวลงเขาพูดเฉพาะเรื่องนี้นะแต่เขาไม่พูดถึงแผนผลิตไฟฟ้าทั้งจังหวัดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในกระทรวงเดียวกันก็มีแผนผลิตแบบนี้นะครับหรือเวลาเราพูดถึงนะครับการพัฒนาภูมิภาคเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคใต้นะครับกำหนดเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับแต่เวลาที่เราไปทำโปรเจกต์อย่างกรณีที่ท่าศาลานะฮะที่สงขลาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดูอันนี้แต่กลายเป็นแผนของภาคส่วนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปทำงานกันเนี่ยนะแม้แต่ในกรณีของ EIA เองเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงไปถึงนะครับคือจับเฉพาะโครงการนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะก้าวล่วงไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าcarrying capacity คือความสามารถของพื้นที่ที่จะรองรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัฏภาวะไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องคนเรื่องกำลังคนที่ลงไปอยู่ในพื้นที่ได้นะเพราะเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไปอยู่ในแผนนะครับและวิธีการทำงานอย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจับประเด็นเรื่องของไอ้ขั้นตอนของกระบวนการทำ HIA เนี่ยให้ชัดก่อนนะครับตั้งแต่เรื่องของการทำที่เราเรียกว่าเป็น public screening เป็น screening เรื่องไหนต้องทำเรื่องไหนไม่ต้องทำนะฮะในอดีตนี่หลายคนบอกไอ้ตกลงมันก็ทำหมดผมก็ไปจริงอ่ะนะเราเคยลงไปทำงานกับจังหวัดที่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพราะว่าโอ้อันนั้นเอามา5เรื่องปรากฏว่า3ใน5เรื่องไม่ต้องทำหรอกมันมีเงื่อนไขทางกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับมันมีประเด็นของมันอยู่แล้วนะครับ
แต่ตัวที่สำคัญที่สุดที่โรงพยาบาลที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทำ public scoping นะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอาประเด็นที่เราวางเป็น scoping เนี่ยลงไปประเมินนะครับถ้าสมมติการทำ scoping นี่เหมือนกับการที่เรารวบรวมนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าข้อตระหนักหรือข้อตระหนกของประชาคมหลากหลายผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีข้อตระหนักไม่เหมือนกันหรือเขาอาจจะตระหนกตกใจกับประเด็นไม่เหมือนกันทำความชัดเจนได้ไหมหรือว่าเอาละถ้ามันยังไม่ชัดเจนในแวดวงการทำสโคปปิ้งเนี่ยนะครับจะต้องกลับไปศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบมันจริงๆได้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรนะฮะตัวนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะฮะอย่างกรณีที่ทำ public scoping ใน EAA เนี่ยนะครับเราก็ไปกำหนดให้เสร็จภายในช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าออกระเบียบมาอย่างนั้นนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วในการที่จะฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้กระบวนการวิธีการนะฮะรูปแบบนะฮะคนละแบบกันไปเลยขึ้นอยู่กับระดับยกตัวอย่างผมก็ต้องทำเรื่องหนึ่งของ HIA กับกระบวนการนะฮะเจรจาการค้าด้านสุขภาพนะเราต้องทำไงกับอย.เราก็ต้องเข้าใจวิธีการทำสโคปปิ้งว่าอ้าวถ้าเป็นปัญหาเรื่องข้อตกลงการค้าเรื่องยาเนี่ยนะฮะสโคปปิ้งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องประชาคมในพื้นที่เนี่ยนะแต่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะฮะธุรกิจนะภาคเอกชนนะฮะภาคคุ้มครองนะผู้บริโภคหลากหลายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ทำสโคปปิ้งเนี่ยการดึงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับไอ้ตัวการทำงานโรงไฟฟ้าในพื้นที่หนึ่งพื้นที่นะครับที่แล้วต่อมาก็เป็นประเด็นเรื่องของการประเมินสิ่งที่ผมเรียกว่าขั้นตอนที่อันนี้เป็นเทคนิคละนะฮะเพราะเป็นเรื่องการศึกษาประเมินผลกระทบนะซึ่งเราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะเราเจอปัญหาเรื่องเวลาเราใช้เทคนิควิชาการแบบที่จะต้องหาค่าวัดเนี่ยนะฮะแล้วใช้อันนี้อย่างเดียวโดยไม่สนใจนะฮะผมเรียกว่าคุณค่าทางสังคมในต่างประเทศเนี่ยจะพูดถึงการประเมินผลกระทบในหลายด้านเช่นด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบด้านสังคมการประเมินผลกระทบเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะการประเมินผลกระทบด้านของวัฒนธรรมเราเจอในการใช้เงินของนะฮะWorld Bankในการทำงานที่ภาคใต้ของจีนตัดถนนลงมาเนี่ยเขาให้ทำ cultural impact assessment เพราะว่ามันมีความเราเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนกลุ่มน้อยจำนวนมากนะซึ่งกรอบแบบเดียวกันในแคนาดานะฮะในนิวซีแลนด์นะครับในออสเตรเลียเนี่ยให้ความสำคัญเพราะเขามีเขาเรียกว่าเป็น indigenous group หรือว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยจำนวนมากซึ่งมีวัฒนธรรมหรือแม้แต่ภาษาพูดเนี่ยคนละแบบอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเอาข้อคำนึงหรือข้อสงสัยในการที่เราทำสโคปปิ้งเนี่ยแล้วมาประเมินเนี่ยแล้วเอาผลทั้งหมดเนี่ยกลับไปทำพับลิครีวิวอีกครั้งนะครับแล้วจึงจะลงมาถึงตัวสุดท้ายเลยก็คือนะครับเอาไปให้ผู้ตัดสินใจเอาผลการรีวิวทั้งหมดเนี่ยเสนอต่อผู้ตัดสินใจแน่นอนนะฮะการตัดสินใจในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีขอบเขตอำนาจทางกฎหมายไม่เหมือนกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะบอกสผ.นะครับเขาก็มีอำนาจในการที่จะนะฮะบอกว่าอันนี้ผ่านการอนุมัติแล้วนะครับจากสผ.แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสผ.ก็บอกว่ามันต้องกลับไปอยู่กับนะฮะคนอนุมัติโครงการจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะจะเป็นกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่รับผิดชอบการดำเนินการเรื่องนั้นอีกครั้งนะฮะถ้าเป็นชลประทานสร้างเขื่อนนะฮะอันนั้นทางโน้นก็ต้องเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบกรณีนั้นไปเพราะฉะนั้นอันนั้นนี่เป็นขอบเขตกฎหมายของผู้ตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมาเป็นคนตัดสินใจเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วจึงจะไปถึงเรื่องของอันสุดท้ายเลยก็คือการติดตามกำกับมาตรการนะครับที่นะครับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเขาตัดสินใจไปแล้วแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เฉยนะฮะสผ.เนี่ยจะบอกเลยบอกว่าไอ้ตกลงเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องคอยเฝ้าระวังติดตามดูให้ดีนะนะมาตรการที่ใช้เนี่ยนะใช้ไปแล้วเนี่ยต้องไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นนะนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายโครงการตายกับตอนนี้ครับก็คือพอผ่านเสร็จนะครับตัวที่จะต้องไป จำกัดติดตามไม่มีรีสอร์ทหรือไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีนักวิชาการที่เพียงพอที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเรามองไอ้ตัวสิ่งที่ผมเรียกว่านะครับขั้นตอนของการทำงานใน IA นะฮะอันนี้เป็นกรอบของ IA ทั้งหลายเลยก็คือ impact assessment มันจะเป็น health จะเป็น social จะเป็น environment ก็แล้วแต่นะครับมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยเป็นมาตรฐานนะที่นานาประเทศหรือว่าเราเรียกว่าในระดับโลกเขาใช้กันอยู่นะครับในสเต็ปต่อมาเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับการกำหนดขอบเขตที่เราเรียกว่าเป็น public scoping เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนมีประเด็นปัญหาเหมือนกันเพราะอย่างในกรณีของนะครับ เราหรือสผที่ทำเนี่ยกรณีของสิ่งแวดล้อมก็อาจจะบอกว่าอ้าวตกลงบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็ไปเสนอขอบเขตมากำหนดด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวขอบเขตอันนั้นเนี่ยนะครับกรรมการของสผก็ต้องยินยอมบอกเอาละโอเคใช้ขอบเขตอันนี้ในการประเมินนะครับในกรณีของพรบนะฮะสุขภาพก็เป็นอย่างนั้นแต่พรบอื่นนะครับหรือแม้แต่ตัวกรณีของนะครับการทำงานกับกฎหมายอื่นๆรวมทั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำยังไงนะครับผลลัพธ์ของตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะเราจะเห็นว่าตอนที่เราไปทำไอ้ EHIA ในกรอบพิมาตรพุทธเนี่ยนะฮะไอ้ผลลัพธ์ของอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับทำให้มันจบโปรเซสอะแต่ไม่ได้ใช้ผลลัพธ์ของไอ้ตัวข้อตระหนักข้อตระหนกที่เกิดขึ้นที่รวบรวมมาได้ประมวลมาได้เนี่ยนะครับเอามาศึกษาว่าตกลงมันจริงป่ะมันมีปัญหาจริงไหมนะฮะแล้วหลายพื้นที่ที่เราลงไปดูกลายเป็นเวที public scoping เนี่ยมันไม่ใช่ public scoping อะเป็นเวทีทะเลาะกันนะเพราะไอ้ดีบอกว่ามันเป็นผลกระทบไอ้ฝ่ายนึงบอกไม่เป็นหรอกนะจบนะฮะแต่ไม่ได้มีกระบวนการที่จะทำให้นะมีการใช้เหตุผลการใช้ deliberate นะฮะการประมวลความเข้าใจแล้วมาพูดกันด้วยเหตุผลเราใช้กำลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องการนำกรอบประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาทำลิสต์แล้วก็เพื่อไปศึกษาผลกระทบต่อแล้วก็เพื่อที่จะต้องมาตอบในตอนที่ทำ public review ว่าถ้ามันมีผลกระทบจริงเนี่ยจะมีมาตรการในการที่จะรองรับมันอย่างไรบ้างนะครับตัวขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผมเข้าใจว่าในระบบเดิมเนี่ยเราใช้นักวิชาการเยอะเลยแต่นักวิชาการแบบนั้นเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมนะก็จะใช้นักวิชาการแบบนี้ถ้าเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ใช้นักวิชาการอีกสาขาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเทคนิคสังคมเราจะมีข้ออ่อนตรงนี้นะฮะการวัดผลของบางกรณีซึ่งเอามาเปรียบเทียบมันเป็นประเด็นคุณค่าทางสังคมเนี่ยนะครับมันเอามาเปรียบเทียบกับประเด็นเรื่องของนะฮะตัววัดผลเรื่องที่เราวัดได้นะด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉยๆไม่ได้นะอันนั้นจะทำยังไงจะมีการสรุปยังไงจะมีการที่จะนำเสนอได้ยังไงแต่โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือนะฮะในตอนที่จะต้องทำขั้นตอนประเมินผลกระทบเนี่ยนะฮะเราจะเจอปัญหาเรื่องคุณสมบัติของทางเทคนิคของผู้ไปประเมินต้องมีเฉพาะหรือเปล่าและถ้าเป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยต้องมีรูปแบบหนึ่งหรือเปล่านะฮะในบางงานเนี่ยเช่น EIA เนี่ยเขาถือว่าการจดทะเบียนนะฮะเป็นการรับรองคุณสมบัติอันนั้นนะครับในกรณีของกระทรวงอื่นเวลาเราจ้างคอนซัลแทนจ้างอะไรก็มีคุณสมบัติอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงกรอบตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแต่ละการปรับใช้ในแต่ละเงื่อนไขเนี่ยคงต้องมาดูลักษณะของผลสรุปการศึกษาเลยนะว่าต้องการบอกอะไรบ้างถ้าเราต้องบอกว่ามันต้องประเมินได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลกระทบนะฮะตลอดจนกระทั่งมาตรการในการที่จะควบคุมหรือติดตามแก้ไขอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องถือว่าเมื่อประเมินผลกระทบมาแล้วเนี่ยต้องมีกรอบคือมีคำตอบเรื่องนี้ครบนะครับเสร็จแล้วจากคำตอบเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาถึงช่วงของการรีวิวนะฮะในหลายหน่วยงานในการรีวิวการนำเสนอมาดูเนี่ยรีวิวการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเนี่ยกลายเป็นขั้นตอนเดียวกันเลยแล้วก็คือให้คนตัดสินใจเนี่ยเอามาดูเลยแต่กรณีของ HIA เนี่ยเราพูดถึง public review นะก็แปลว่าคนที่เขาเสนอเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขา ตระหนักหรือตระหนกเรื่องนี้มากเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยตอบเขาด้วยว่าตกลงมันมีอิมแพคกับเขาจริงหรือเปล่านะแล้วถ้ามีจะมีมาตรการรองรับกับไอ้อิมแพคเหล่านั้นได้ยังไงนะฮะมีวิธีการยังไงใครรับผิดชอบนะอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดว่าใครรับผิดชอบใครนะฮะจะเป็นคนเราเรียกว่าพ่อรับผิดชอบเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ตามมานะพูดให้ชัดเพราะว่าเราเจอหลายกรณีเนี่ยนะครับเวลาเสนอมาตรการที่จะทำ impact mitigation หรือการเยียวยาผลกระทบเนี่ยไม่ได้พูดให้ชัดว่าเอาเงินที่ไหนทรัพยากรอะไรนะผู้มายังไงนะเพราะงั้นพอถึงเวลาไม่มีใครทำหรอกนะครับเสร็จแล้วจึงจะมาถึงในตัวขั้นสุดท้ายเลยนะฮะซึ่งเป็นอันที่เราบอกก็คือขั้นตัดสินใจซึ่งผมเสนอว่ามันควรต้องแยกออกจากการทำ public review นะครับแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขั้นต่อไปของ HIA หรือเป็นขั้นสุดท้ายของ HIA เนี่ยคือหลายหน่วยงานยังมองเรื่องนี้เป็นขั้นสุดท้ายของหน่วยงานแล้วพอตัดสินใจเสร็จก็เสร็จแกนะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของ HIA นะนะฮะขั้นสุดท้ายของตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์เราต้องการนะครับผลการอนุมัติซึ่งมันคำนึงถึงผลกระทบนะที่ศึกษาอย่างครอบคลุมแล้วก็มีการกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบและทั้งนี้ทั้งนั้นติดตามและประเมินนะฮะมาตรการเหล่านั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะรวมทั้งบ่งระบุไอ้ทรัพยากรในการที่จะติดตามประเมินผลด้วยนะฮะเราเจอกรณีของแม้แต่อย่างบ้านตะบุตรเองเนี่ยนะฮะขนาดมีแหล่งทรัพยากรแล้วนะแต่เป็นเงินอย่างเดียวคือ200ล้านให้ไปเลยแต่ทรัพยากรเรื่องของเอาตัวลงทีมงานใครวะเนี่ยนะฮะการรวมนักวิชาการด้านไหนบ้างนะฮะการจะต้องทำงานร่วมกันเป็นยังไงอันนี้กลายเป็นประเด็นทางทรัพยากรด้วยนะครับนะเพราะไม่งั้นเราจะเจอว่าพอถึงให้เงินไปก็ไม่มีใครทำอะไรอยู่ดีนะซึ่งอันนี้เอกชนเองเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเอ๊ะตกลงก็มีการผูกไว้ตัวทรัพยากรมานะแต่ถึงเวลานะฮะหน่วยงานของรัฐที่ต้องร่วมกับชุมชนประชาคมมาทำงานด้านนี้ไม่ประทับท่านี่นะฮะนี่ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เลยซึ่งผมเข้าใจว่าแต่ละกรอบเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามองกรอบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวการประเมินผลเนี่ยและติดตามประเมินผลเนี่ยจึงกลายเป็นแกปสำคัญนะฮะที่เราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับมันเวลาลงไปกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็นะครับจากไอ้ตัวกรอบหรือเฟรมเวิร์กที่ผมสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยเนี่ยจะเห็นว่านะครับเราถ้าเราแยกตัวนี้จริงเนี่ย1 2 3 4ตอนต้นเนี่ยอาจจะมองว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกรอบหลักนะครับแล้วก็จะออกมาตามตัวเนี้ยซึ่งจะมีขอบเขตกฎหมายนะฮะเราจะเห็นเรื่องตัวอย่างของกฎหมายนะฮะเรื่องส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายแล้วเราจะเห็นพรบสุขภาพแห่งชาติแต่จริงๆแล้วมันมีกฎหมายอื่นอีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับนะฮะที่มาบังคับกำหนดนะฮะบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการต่างๆกับอีกด้านหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญแตกออกไปแล้วก็จะไม่มีกฎหมายดั้งเดิมที่ระบุเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องของชุมชนและภาคประชาชนซึ่งเราจะเห็นนะฮะการลุกขึ้นมาทำงานกับเรื่องนี้เยอะเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิทธิชุมชนซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นกรอบหลักนะฮะในการที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะประเมินผลกระทบในฐานะของการร่วมเรียนรู้นะครับของการใช้นะครับการทำงานด้านนี้ด้วยกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบที่ผมเรียนว่าอาจจะต้องมาช่วยกันทบทวนประเด็นนี้ก่อนเป็นผมเรียกว่าพื้นฐานนะครับแล้วเราลงไปดูในกรณี4ประเด็นวันนี้นะครับว่าไอ้ตกลงจะปรับแก้ยังไงนะครับเราจะพบว่าก็มีหลายท่านเนี่ยที่จะมาจากเอกชนซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการที่เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเข้าในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีอื่นๆอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะต้องขยายพันธกิจของท่านให้ลงมาทำนะฮะในการประเมินผลที่มีบริบทกว้างขวางกว่าเดิมนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ ขอให้เราระดมสติปัญญาช่วยกันพิจารณานะแล้วมาพัฒนาหลักเกณฑ์ให้ตัวประเมินผลกระทบเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกรอบซึ่งผมก็เตรียมมันเอาไว้แล้วแต่ว่าทางเลขาบอกว่ายังออกจากโรงพิมพ์ไม่ได้เนื่องจากว่ามันเพิ่งส่งโรงพิมพ์เข้าเมื่อคืนเองหรือยังไงอะไรทำนองนั้นน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นกรอบใหญ่ๆเลยที่เราจะมาดูกันนะฮะไอ้ภาพอันนี้อาจจะยังไม่ชัดแต่เดี๋ยวเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ากลุ่มย่อยเนี่ยเราจะมีเฟรมเวิร์คนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยให้เราดูให้เราพิจารณานะครับแล้วก็ดูในแต่ละกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ